Dobro, se получи еден хубав матч. Онака баш пресен, многу шанси за голови пропуснахме, меѓутоа добро. Веќе почнуваме да налишуваме одбор кој треба да биде и се надам дека за многу кратко време ќе добие права физиономија. Аз знам кој 11 се стартува, меѓутоа искам да изчекам уште малку. И така да ќе имам мали корекции, меѓутоа тоа нема да види битно да влијае на одборот.
Старши тренерот на Лудогорец Ивајло Петев беше тук. Дали успеал да разнае този локомотив който ще играе срещу него в първия кръг?
Не знам што можел да види, тоа си е тяхни проблем. Аз имам едно правило во животот кое важи дека винаги е добро да знаеш противника, ама најдобре е да се знаеш себе си.
Чувате ли някакво решение за Спиноза, поне на този етап?
Се уште не е взето решение, искаме да видиме, сепак се работи за место на чужденец, искаме тој да биде прав и да не врши работа.